Гаворыць Радыё Свабода. З пражскай студыі вас вітае Дмітрый Гурневіч. Праз паўгадзіны Новая Атлантыда. Размова Вячаслава Ракіцкага з этнакультуролагам Уладзімірам Лобачам. А пазней праграма пасля СССР. 25 гадоў незалежнасці. Гутарка Ганны Соус з Аляксандрам Фядутам. А зараз абмеркаванне актуальных падзеяў.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
У празе для вас працуе Дмітрый Гурневіч, у Менску Уладзімір Глот і Віталь Цыганкоў. Сёння наша тры пытанні: чаму нарманская чацвёрка не дасягнула прарыву ў Менску? Ці выцягне новая эканоміка Беларусь з крызісу? У Беларусі адбыўся з'езд афіцыйнага саюза пісьменнікаў Беларусі, дакладней афіцыёзнага. Хто ўсе гэтыя людзі, 600 дэлегатаў, і для каго яны пішуць? Першым на сваё пытанне пра паседжанне нарманскай чацвёркі ў Менску адказвае Уладзімір Глот.
Пасля учорашняй сустрэчы ў Менску міністр замежных справ у так званым нарманскім фармаце, гэта значыць кіраўнікоў знешнепалітычных ведомстваў Нямеччыны, Расіі, Украіны і Францыі, украінскі міністр Павел Клімкін заявіў, што ўдзельнікі дыскусіі не дасягнулі згоды па ўсіх прынцыповых пытаннях. Арганізацыю па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе АБСЕ фактычна адхілілі ад працы ва ўкраіне. Пра тое, што прадстаўнікі АБСЕ не атрымаюць эфектыўнага доступу да ўсяго Донбасу, можна было меркаваць яшчэ да пачатку перамоваў. Аднак нарманскі квартэт не знайшоў згоды нават у пытанні кантролю і маніторингу з боку ОБСЕ у выглядзе ўзброенай паліцэйскай місіі неконтролюемага ўчастка украінска-расійскай мяжы. Што ўжо казаць пра ўвядзенне расійскіх войскаў і расійскіх наймітаў? Кіраўнік МЗС Украіны выказаў занепакоенасць тым, што практычна не абмяркоўвалася забеспячэнне бяспекі мясцовых выбараў, якія патрэбна праводзіць у Донбасе. На менскай сустрэчы міністры прыйшлі да кансэнсусу толькі ў некалькі больш дробных пунктах. Так яны вырашылі, што да канца 2016 году павінен быць арганізаваны абмен ваеннапалоннымі. У прыватнасці міжнародны камітэт Чырвонага крыжу атрымае доступ да турмаў у зоне канфлікту і прыме ўдзел у правядзенні абмену. Нямецкі міністр Франк-Вальтер Штайнмайер выказаў надзею, што да канца снежня атрымаецца вярнуць на радзіму значную колькасць ваеннапалонных. Ён жа паведаміў, што развядзенне ўзброеных сілаў варагуючых бакоў павінна быць ажыццёўлена не ў трох, а ў сямі пілотных зонах уздоўж лініі супрацьстаяння. Калі звесці учорашнюю працу квартэту міністраў да аднаго сказу, то можна зрабіць такую выснову. 29 лістапада ў Менску яны дасягнулі некаторых зрухаў, аднак аб дарожнай карце рэалізацыі менскіх мірных пагадненняў 2015 году ім дамовіцца не ўдалося. Паводле слову міністра Клімкіна, дыскусія адносна логікі дарожнай карты была даволі кароткай. Чаму? А таму, што расійскі бок не пагаджаецца на ключавыя прыярытэты. У Кіева і Москвы застаецца фундаментальная розніца ў бачанні гэтай дарожнай карты. Тое, чаго хоча расійскі бок, гэта фактычна легімітазаваць свой пратэктарат альбо калонію на Донбасе, не робячы крокаў па перадачы кантролю над тэрыторыяй акупаванага Донбасу міжнароднай супольнасці, у прыватнасці АБСЕ, пра што я ўжо і казаў на самым пачатку. Між тым, 20 кастрычніка ўдзельнікі саміту нарманскай чацвёркі ў Берліне дамовіліся распрацаваць і зацвердзіць абноўленую дарожную карту ўрэгулявання канфлікту да канца лістапада. Гэты тэрмін фактычна ўжо прайшоў, сёння ўжо 30-е. Але істотных зменаў так і няма, нягледзячы на тое, што на перамовах у сталіцы Нямеччыны былі вызначаны асноўныя напрамкі будучай дарожнай карты. Такім чынам, менская пляцоўка па ўкраіне дагэтуль не дае вялікіх вынікаў. Таму палітолагі не выключаюць, што ў гэтай справе трэба нешта мяняць. У кулярах учорашняй сустрэчы, напрыклад, можна было пачуць, што нарманскі фармат, мабыць, трэба пашырыць да фармату Жэнэўска. Калі казаць сутнасць гэтай прапановы больш простай мовай, то гэта азначае, што да цяперашніх чатырох удзельнікаў перамоваў трэба дадаваць пятага – Злучаныя Штаты Амерыкі. Без Амерыкі складанае пытанне ў свеце як бы не вырашае. Яшчэ адна прапанова – змяненне месца перамоваў. У прыватнасці ідзе гутарка па перанос их из Минска в Астану альбо Кишинёв.
Я думаю, тут можно мерковать на сегодняшний день так званый нормандский процесс альбо Минский процесс в дочинении до урегулирования Донбасского кризиса в певном сенсе вступил в некий ступор. Высветляется, что ты погоднение, коли в свой час были заключены у Минска под фанфары с уделом канцлера Немеччины Меркель и президента Франции, они, как оказалось, не задовольняют певные ступени ободва баки. Мается на вазе, перш за все, официальную Москву, официальный Киев. И ободва баки, яны робят усе, как, мне сдается, вот опошние месяцы проходят под таким девизом, як бы, скажем, не выконывать это погоднение, але обвиновать у невыконании инший бок. Безумовно, официальному Киеву не подобаются ты частки, какие кажут про там выборы на Донбассе, вот покуль до, скажем так, вызволения, как это называют Киев, этих территорий, Москве не подобается так само шмат чего, и контроль, так сказать, международными силами украинско-российской межи на той территории и так далее. Мы бачили, как у тем же Донецку проходили митинги супроть там представников АБСЕ там, и разных инших международных структур на этой территории и так далее. Каратей, в певном сенсе зараз, тем больше мы бачим, что в самим месте военных деяний не отбывается ниякого примирения, протягиваются стрелы, протягивают гинуть люди, и навод часом украинская пресса пишет, что в некоторые месяцы колькость ахвяров была больше навод, чем моменты, коли гэты кризис еще был у горячей стадии. А зараз небыто иде официальная мирная стадия, але люди протягивают гинуть. И так само той аспект, про який сказал уже Владимир, то, что сам Минск своими дипломатичными намаганиями привел до того, что некоторые баки, перш за все, безумовно, официальный Киев, уже не воспринимают миновито Минск как посередницкую нейтральную пляцовку для таких перемовов, и возникают самые разные спробы перенести эту пляцовку ту же страну, те куда-нибудь еще. Таким чином, мы маем справу с таким, ну, фактично, амаль формально оформленным кризисом этих минских погоднений, и, звичайно, як такие кризисы завершают. Альбо просто баки, ну, скажем, идут в открытую дискуссию, сварку и перестают выконывать, але это, я кажу, никому не хочется, покольки каждый бок хочет обвиновать не выконание инши. Альбо баки приходят, да, признают, что эти погоднения уже не денежают, они состарели, и приходят до некого нового документа, некой новой узгодненной формы узгоднения позиции, якая так само ведома будет часовой, але все-таки будет неким кроком наперед. И мне сдается, зараз как раз вот такая стадия, коли иде усведомление усими затекальными боками, то, что вот ты менские погоднения, яны уже на гэты момент потребуют замены на некий новый документ, який зафиксует некие новые реалии.
Мне подается, что уже давно и менские погоднения, и вот эта нормандская четверка, она неэффективная и не может быть никакого прорыва, потому что все отбывается по некой инерции. Зрешты, коли пригадать первую встречу в Минску, коли приезжала Меркель и Алянт, Путин, Порошенко, коли вот... скажем так, очистить эту встречу и медийный шум вокруг яе от усих вось самого факта встречи, как бы присутности в Минске, або этих цитат Лукашенко про поднос кавы ведрами, або там яечняв. На самом речь, эйфории тогда так само великой не было. Я адмыслово сегодня узгадал ось те оценки, те сигналы, так, встрелися, ну, быцем бы поговорили, але не было, скажем, задоволенности ани у одного с боков вельми моцной. Я думаю, что сегодня это так само буксуется, как назвали это министры, потому что по великим рахунку головным гульцам, видать, невыгодно некое худкое вырашение этого конфликта. Для России абсолютно, бо коли еще аналитики летось и позалетось говорили про то, что для ее наибольш важная задача это в неким сенсе заморозить этот конфликт, каб он долгие годы таким заставался, покольки миновито Украина у огни, Украина у кризисе, Украина, скажем, таким хаосе, наибольш выгодная Россия, и тому Россия зробить все махчимое, каб гэты конфликт не быў вырашаны вельмі хутка, бо калі ён будзе вырашаны вельмі хутка, тады ва Украіны будзе больш шансаў, больш карта ў руках, напрыклад, у перамовах за ўразвязам сказаць, што паглядзіце, наш канфлікт, напрыклад, вырашаны, у нас няма ніякіх ужо прэтэнзій, да нас не можа быць ніякіх прэтэнзій наконт, напрыклад, уступлення ў НАТО, у нас няма тэрытарыяльных спрэчак ніякіх, а так Украіна застаецца, напрыклад, як тая самая Малдова ці Грузія з тэрытарыяльнай спрэчкай і ўвогуле з канфліктам незразумелым і нявырашаным. Для Украіны я думаю, што яны чакаюць таксама прызначэння Трампа ўжо прэзідэнтам, яго інаўгурацыі, паглядзець, якая там будзе палітыка, ўсё ж такі час такі зараз незразумелы, што будзе Амерыка прапаноўваць у гэтым працэсе, але гэта будзе ключавая, канешне, справа, таму што мы ведаем, што без Амерыкі нічога ў нашым рэгіёне не адбываецца.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
А зараз пытанне Віталя Цыганкова, ці выцягне новая эканоміка Беларусь з крызісу?
У час нядаўняга паседжання Савету міністра Беларусі прэм'ер-міністр Андрэй Кабікоў агучыў планы структуры росту вала ўнутранага прадукту Беларусі на 17 год. Кабікоў заявіў, што пры фарміраванні прагнозу на наступны год вызначаны тыя сферы, якія будуць даваць гэты самы прырост. Пакінем у баку пытанне, ці будзе гэты прырост. Большасць незалежных эканамістаў сцвярджаюць, што гэта наўрад ці магчыма, што хутчэй за ўсё Беларусь і ў 17 годзе, як і ў гэтым 16-м, чакае рэцэсія, то бок падзенне валу ўнутранага прадукту. Але проста мы засяродзімся на пытанні, што ж урад, дзе ён бачыць тыя самыя перспектывы росту. Цытуем Кабікова. Палова за кошт росту прадукцыйнасці працы надзейных прадпрыемстваў, істотнага скарачэння выдаткаў, укаранення новых тэхналогіяў, больш актыўнай агрэсіўнай працы на замежных рынках. Другую палову прыросту эканомікі плануем утрымаць за кошт так званай новай эканомікі. Фактычна гэтая задача вырашаецца праз развіццё малога і сярэдняга бізнесу, стварэнне новых прадпрыемстваў, новых працоўных месцаў, прыцягненне замежных інвестыцый, распавядаў Кабікоў. Як бачым, прыгожыя, правільныя рынкавыя словы, якія, безумоўна, маглі б спадабацца тым самым незалежным эканамістам і апазіцыйным палітыкам, калі б не адно але. Але ў тым, што пра рост малога бізнеса, пра развіццё якраз тых самых новых тэхналогіяў і за кошт прыватнага, недзяржаўнага бізнесу, улады гавораць асабліва актыўна ўжо некалькі гадоў. А доля таго самага прыватнага бізнесу ў беларускай эканоміцы не расце. Яна зафіксавана за апошнія гады прыблізна на ўзроўні 25%. І парадаксальным чынам было так, што якраз менавіта апошні год, мы это абмерколі ў нашых перадачах, зменшылася нават да 24%. Дзе ж тая увага улады да малога бізнеса, якую вот ужо некалькі гадоў кажуць без, скажам, выключэнняў фактычна ўсе чыноўнікі. І вось тут таксама звернуць увагу можна не толькі на прыватны бізнес, а на тыя словы пра новую эканоміку, пра які казаў Кабікова. Тут, напэўна, перш за ўсё маецца на увазе тыя самыя IT-тэхналогіі, інтэрнет-тэхналогіі, кампутарныя тэхналогіі, якімі Беларусь на сёння ўжо славіцца і якія сапраўды значнай ступені штурхаюць эканоміку наперад, дзе якраз ёсць і вялікія заробкі, і высокая прадукцыйнасць працы, і гэта сфера, бадай, ці не адзіная, чым Беларусь, безумоўна, можа ганарыцца. І вось на гэты конт таксама ідзе дыскусія, ці можа гэта пацягнуць всю беларускую эканоміку. Не так даўно, некалькі тыдняў таму, у перадачы маёй інтэрв'ю тыдня, прымала дзел кіраўнік Тутбая Юры Зісер. І ён там казал вельмі аптымістычна, што дзяржава стварыла найлепшыя умовы для IT-сферы, і менавіта яна можа выцягнуць всю краіну. Нагадаем, тады заголовак гэты інтэрв'ю был, што Беларусь павінна заняць ледзь не трэцяе месца ў свеце па IT-тэхналогіях пасля ЗША і Ізраілю. І таксама пасля этого гэта выказанне ў нашых экспертызах свабоды каментавалі эканамісты, і яны, напрыклад, пагадзіліся з тым, што некаторыя напрамкі растуць, і некаторыя бізнесы сапраўды маюць некепскі патэнцыял для развіцця. Гэта не толькі кампутарны, але і, напрыклад, малы бізнес, які, напрыклад, паводле сваіх характарыстыкаў беларускі малы бізнес больш падобны да польскага і шведскага, чым да украінскага і расійскага, паколькі абставіны былі незручныя заўсёды для яго ў гэтай краіне. І малы бізнес вымушаны быў змагацца за канкурэнтназдольнасцю. У прынцыпе, ён з'яўляецца канкурэнтназдольным. Але гэта два паралельныя светы. Вось гэты малы бізнес прыватны цягне эканоміку наперад, а тыя 75% дзяржаўных прадпрыемстваў цягнуць эканоміку ўніз. І на сёння пераважаюць гэтыя 75% чыста арыфметычна і чыста паводле сваіх наступстваў. І яны не даюць таму меншаму, меншай частцы кампутарным тэхналогіям, малому бізнесу пераважыць, паколькі яны ўсё-такі пакуль прадстаўляюць большасць, і дзяржава нічога не робіць, каб гэтую большасць змініць. Няма ні плану рэструктурызацыі, прыватызацыі гэтых дзяржаўных прадпрыемстваў. Адзінае, што робіць, это скарачэнне колькасці працоўных там. Пакуль, на жаль, гэтыя словы не пераходзяць у дзеянне.
Ну, калі б некія прэміі давалі за словы, нобелеўскія прэміі, канешне, я думаю, што і Кабякоў, і іншыя беларускія міністры, чыноўнікі маглі б даўно ўжо некалькі нобелеўскіх прэмій па эканоміцы атрымаць, таму што сапраўды гэта вельмі прыгожа ўсё гучыць, можа менавіта таму гэта цяжка уявіць сабе ў рэальнасці, таму што можна хваліцца колькі заўгодна рознымі рэйтынгамі Doing Business, што мы, маўляў, па умовах вядзення бізнесу або адкрыцця бізнесу расцем у некай там 20 ці 10 там, але калі гэта не праяўляецца на кашальку людзей, калі гэта не заўважна на ўзроўні жыцця, то значыць гэта ўсё ж такі неэфектыўна. Могуць быць суперумовы адкрыцця бізнесу, але ўжо умовы вядзення яго могуць быць як у пекле. Я вельмі крытычна стаўлюся да слоў, напрыклад, пра рост прадукцыйнасці працы на ўжо існуючых прадпрыемствах. Вось Кабякоў кажа пра істотнае скарачэнне выдаткаў, укараненне новых тэхналогій. Ну, Віталь слушна заўважыў, што вось гэтае скарачэнне выдаткаў, гэта, відаць, звальненне людзей, якія пазней, канешне, стануць тунеядцамі або будуць вымушаныя паехаць у Расею. Дык, а каму ад гэтага лепш? Істотнае вось укараненне новых тэхналогіяў. Я, шчыра кажучы, здзіўлены, гэта не мае словы, а ўжо многіх эканамістаў, што за тыя грошы або хутчэй і льготы, которые Беларусь атрымлівае ад Расеі вось у выглядзе зашчаджаных грошай на газе, малых цэнах на газ і нафту, даўно ўжо можна было мадэрнізаваць многія заводы. На некаторых, магчыма, флагманах гэта было зроблена, але я думаю, што дастаткова паехаць у правінцыю, паглядзець, як розныя мясакамбінаты працуюць, на якой тэхніцы, як гэта выглядае, каб зразумець, што гэта проста немагчыма, гэта каштуе мільёны і мільёны даляраў. І зрабіць гэта вось так, што мы кажам пра 17-ты год, это проста нерэальна. Гэта трэба было рабіць 10 гадоў таму, кажучы пра 17-ты год. І менавіта мне падаецца, у гэтым і праблема беларускага ўраду, што ён не падыходзіць комплексна да пытанняў, якія хоча вырашаць. Патрэбныя крэдыты на гэта. Грошай у бюджэце няма, і гаворка вядзецца пра тое, каб шукаць грошы на сплату ранейшых крэдытаў. Дык за што будзе адбывацца вось гэта, скажам, укараненне новых тэхналогіяў, і дзе яны будуць брацца? Удасканаленне кіравання і больш актыўная і агрэсіўная праца на замежных рынках. Як гэта будзе выглядаць у практыцы, калі Беларусь стварыла гэты мытны звяз, калі Беларусі часамі невыгадна весці нешта на захад, таму што гэта страшэнна датуецца і на захадзе это проста не прымуць. То б мы там не планавалі, ёсць рэальнасць, якая зараз ёсць. Наконт малога бізнесу толькі адно слова. У Беларусі дзяржава манапаліст амаль што па ўсіх напрамках. І гэта дзяржава разумее, што калі яна страціць гэтую манаполію, аддасць нешта ў рукі малога ці сярэдняга бізнесу, то менавіта та яшчэ пачнуцца большыя скарачэнні, большыя звальненні, таму што проста эканоміка пакажа ўсю сваю неэфектыўнасць.
Вер Кабякоў зноў загаварыў пра валавы ўнутраны прадукт, і тут я прасочваю адну тэндэнцыю. Пакуль беларуская эканоміка справы былі больш-менш добрымі, прэзідэнты ўрад закідвалі літаральна насельніцтва лічбамі аб штогадовым росце валавага ўнутранага прадукту. Пра заробкі, пра цэны тады гаварылі куды меней. Як толькі ВУП пачаў валіцца, Аляксандр Лукашэнка стаў казаць, што вы ўсё пра ВУП ды ВУП. Звычайнаму чалавеку гэты ВУП нічога не гаворыць. Зразумела, што кіраўнік дзяржавы прыстасаваўся, як гэта ён заўжды вельмі добра ўмее да сітуацыі, але тое, што можна прэзідэнту, нельга ўраду. Ўрад займаецца сваёй звычайнай працай, і велічыня валавога ўнутранага прадукту – гэта найважнейшы паказнік. Як стану эканомікі, так, дарэчы, і праца з чыноўніку. А эканамічнае становішча цяжка назваць добрым. Учора я быў на пленарным паседжанні депутатаў Палаты прадстаўнікоў. І вось у размове з журналістам міністр эканомікі Владзімір Зіноўскі прызнаў, што падзенне валавога ўнутранага прадукту за год чакаецца большым за прагназаванае ягоным ведомствам. Ён сказаў учора, што падзенне ВУП па выніках году можа скласці ад 2,6% да 3%, а раней міністэрства эканомікі прагназавала 2%. Атрымліваецца, што міністэрства цяпер ускосна пагаджаецца з міжнародным валютным фондам, бо ягоныя эксперты МВФ якраз і называюць у 2016 годзе падзенне ВУП на 3%. Учора, паводле афіцыйнай статыстыкі, з'явілася статыстыка такая, што расце колькасць малазабяспечаных сем'яў. У трэцім квартале гэтага года за мяжой беднасці апынулася 158 800 хатніх гаспадарак. Гэта азначае, што штомесячны прыбытак у гэтых сем'ях не перавышае называе бюджэту пражытачным мінімум. А гэта вось бюджэт пражытачнага мінімум, хто не ведае, гэта як бы нацыянальная наша рыса беднасці. І параўнальна з другім кварталам такіх сямей стала на 7700 болей. Прычым малазабяспечаныя хатнія гаспадаркі з'явіліся болей абсалютна ва ўсіх абласцях. І як з усім гэтым справіцца ўрад, я зразумець не магу. Стаўка на агрэсіўную знешнюю палітыку маецца на ўвазе продаж тавараў за мяжой, з года ў год дыпламатам пра гэтым кажуць, але вялікага руху няма. А новая эканоміка, яна магчыма. Я, ў прынцыпе, думаю, што магчыма, але пад яе трэба падкласці велізарныя грошы. А дзе іх узяць, вось тут пытання з пытання.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І цяпер маё пытанне. 600 дэлегатаў прынялі ўдзел у з'ездзе афіцыёзнага саюза пісьменнікаў Беларусі. Хто ўсе гэтыя людзі і для каго яны пішуць? Саюз пісьменнікаў Беларусі з'явіўся 18 лістапада 2005 году, калі шэраг чальцоў Саюзу беларускіх пісьменнікаў, якія яшчэ стваралі нашыя класікі, кола Сакупала, выйшлі з яго і ўтварылі новую арганізацыю. Прычынай для выхаду яны назвалі палітызацыю Саюза беларускіх пісьменнікаў і барацьбу з уладай, якая справаджалася шалёнай спекуляцыяй на культуры, праблемы беларускай мове, адсутнасці дэмакратычных прынцыпаў і гэтак далей. Паслання дэлегатам учора ад Лукашэнкі прачытаў Бузоўскі з яго адміністрацыі, такое сухое паслання, якое няма чаго абмяркоўваць, прынамсі добра, што па-беларуску яно было, таму што сам старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Мікалай Чаргінец прамаўляў цалкам па-руску увесь свой выступ. Цікавейшым быў выступ учора расейскага пасла Сурыкова. Вось ён там казаў такія ўдарныя рэчы, вельмі блізкія расейскай прапагандзе, што заходняя маскультура спрабуе знішчыць нашыя традыцыі, духоўныя каштоўнасці, што вельмі важным з'яўляецца праца пісьменнікаў. Самае цікавае было напрыканцы. Ён сказаў, што мы... Не ведаю, ён прыватна сеці Расія. Мы чакаем ад беларускай пісьменніцкай супольнасці канкрэтных прапановаў па ўздзеянні на грамадства дзеля павышэння маральнасці, духоўнасці і патрыятызму. Гэта добра пераклікаецца з шорашняй тэмай пра фільм 28 панфілаўцаў, які Вячаслаў Ракіцкі рэклямаваў. Пра з'езд агенцтва Белта дало лаканічную інфармацыю. Старшынём саюза пісьменнікаў абраны Мікалай Чаргінец, прапанову аб яго абранні дэлегаты з'езду прынялі адзінагалосна. Чаргінец падзякаваў за давер, што наперадзе сказаў шмат плянаў, цяперашні час, дарэчы, у шэрагу саюза пісьменнікаў 606 літаратараў, дадаў ён. Чаргінец таксама адзначыў, што ў Беларусі актыўна выдаецца дэтэктыўная літаратура, гістарычная, што тэма вялікай айчыннай вайны застаецца важнай з пункту гледжання паказу гераізму савецкага народа. Старшыня саюза пісьменнікаў адзначыў, што беларускім пісьменнікам атрымалася прарваць маўчанне вакол песеннага жанру. На з'ездзе таксама абмяркоўвалася пытанне стварэння інстытута літаратурнай крытыкі ў Беларусі. Гэта праз 11 год пасля стварэння гэтага саюза. Я чытаў і слухаў гэта ўсё, паціраючы вочы, бо ёсць цудоўнае відэа на сайце газеты «Звязда», дзе можна паглядзець ягоны выступ. Хто ўсе гэтыя 606 чалавек, якія прысутнічалі ў гэтай зале? Я вельмі рэдка пазнаваў нейкія твары, толькі адзінкавыя. На пару дзесяткаў, магчыма, я ў стане паказаць. Пры тым, што чытаю беларускую літаратуру, і праглядаю кніжныя паліцыі, калі бываю ў менскіх кнігарнях, амаль усе прозвішчы чальцоў саюзу мне нічога не кажуць. Такое ўражанне, што яны ўвогуле не беларускія, ні з Беларусі. Чаргінец расхваліў, канешне, саюз, казаў, што многія аўтары ўжо атрымалі медалі з Карыны і іншыя ўзнагароды, але я не магу прыгадаць кніжак, якія выклікалі ажыятаж, цікавасць чытача, магчыма, толькі кнігі самога Чаргінца, толькі таму, што іх спальваў блогер Яўген Ліпковіч. І вось Чаргінец таксама казаў, што прапрацоўваецца пытанне выдачы гэтым аўтарам, то бок чальцам саюза пісьменнікаў арэнднага жылля і пенсій, толькі мне пытанне, за што? Дзе, вот, напрыклад, Яклушэнка пытаецца вайны і міра, я спытаюся, а дзе каласы па цярпом тваім, дзе знак бяды, дзе ў нас другі малады Барадулін ці Бураўкін? Ніводнага талента, такого таленавітага чалавека, ну, нельга назваць шэрагу гэтых пісьменнікаў. А пра некаторых цікавых аўтараў, якія публікуюцца толькі ў перыёдыках. А ўвогуле самае цікавае напрыканцы Чаргінец сказаў, што ён вельмі зайздросціць з саюзу беларускіх пісьменнікаў, што іх друкуюць, напрыклад, такія газеты, як «Наша Ніва» ці «Народная воля», што іх ніхто не друкуе. Цікава пачуць ваша меркаванне. Ці ведаеце вы гэтых людзей, ці ў стане назваць некалькі кніжак? Гэта пытанне на засыпку.
Ніколі яшчэ такіх цяжкіх пытанняў не было ў нашай перадачы. Безумоўна, як і вы, пераважна мы чулі прозвішча самога Чаргінца, менавіта не з пункту гледжання літаратуры, а з пункту гледжання яго, скажам так, грамадска-палітычнай дзейнасці і на ніве змагання за мараль Брюссель и гэтак далей. Не пераважна, конечно, з літаратурнага пункту гледжання. Што тычыцца сапраўды гэтага з'езду, то вы ўжо згадалі гісторыю. Я яшчэ пару словаў нагадаю, што гэты саюз пісьменнікаў Беларусі ствараўся тады, калі ўлада актыўна пачатку нулявых займалася вот такім драбленнем грамадзянскай супольнасці, ствараючы паўсюль альтэрнатыўныя арганізацыі, альтэрнатыўныя існуючым, каб ну і аслабіць іх і адначасова стварыць такую праўладную грамадзянскую супольнасць. Гэта рабілася не толькі з саюзам беларускіх пісьменнікаў, але і з некаторымі іншымі структурамі, і на той момант улада гэту задачу выканала і на гэтым спынілася. Каб не было так адназначна спрымалася рускамоўныя ці беларускамоўныя, не, безумоўна, і ў тым афіцыйным саюзе пісьменнікаў Беларусі дастаткова беларускамоўных творцаў. Вось. Ну, але саюз менавіта падзел пайшоў па прынцыпу перш за ўсё аддадзенасці дзяржаве і дзяржаўнай палітыцы. Гэта нават многія людзі, якія відавочна і па сваёй творчасці, і па сваіх перакананнях не хацелі б там быць, але яны займалі свае, ну, скажам, пасады, свае працоўныя месцы ў дзяржаўных выданнях, ў дзяржаўных літаратурных газетах, у дзяржаўных там, пачынаючы ад Ліма, да, часопісаў, там, Нёман, Маладосці і так далей, і яны фактычна, ну, для іх быў выбар альбо застацца ў гэтай дзяржаўнай структуры, атрымліваць заробкі, альбо пайсці на вольныя хліба ў так званы неафіцыйны, як пасля яго ўжо сталі называць, саюз беларускіх пісьменнікаў. І для многіх гэтат выбар быў адназначны, яны нават насуперак, магчыма, сваім перакананням, але выбралі менавіта той праўладны саюз пісьменнікаў Беларусі. Гэта адказваючы на ваша пытанне, хто гэтыя людзі.
Вось раскол сярод беларускіх пісьменнікаў адбыўся, як казаў Дмітрый Гурневіч, што пасля развіў Віталь Цыганкоў, менавіта з палітычных матываў, з палітычных прычынаў. І гэта дае падставу вярнуцца да адвечнага пытання літаратар і палітыка, ці павінны літаратар займацца палітыкай, ці павінны літаратар заўжды быць у апазіцыі да ўлады, якой бы гэта ўлада не была. Я вось гэта хацеў бы асабліва падкрэсліць, што якой бы гэта ўлада не была. Дык вось, гісторыя беларускай літаратуры, яна паказала, што беларускія літаратары заўсёды мелі, ну, такую выразную грамадзянскую пазіцыю. І сярод заснавальнікаў БНР і пазней БСР былі літаратары. Паглядзіце, калі пачаўся грамадскі ўздым у час перабудовы, пісьменнікі таксама былі ў першых шэрагах. Учора на нашым сайце Анатоль Верцінскі вельмі цікава і вельмі так з шчырай душой расказаў, як ён змагаўся, будучи головним редактором Ліму, за те, каб надрукувати на сторонках щотидньовика тогочасно відомий артикул про куропати. Коли б цей чоловік не займався політикою і не мав би відносину до політики, хіба б він так це робив? І коли на референдум були винесені зміни у закон об мовах, хто першим виступив супроти цього? Літератори. І вони виказали свою громадянську позицію. Не всі, а ось ті, які учора були на з'їзді, вони якраз і не виказували. І з цієї причини ось на письмі пісьменнікаў пачалі ціснуць і забралі будынкі дома літаратара і пісьменніцкую паліклініку і дзяржаўнага фінансавання пазбавілі. Але ж выніку гэта не дало, літаратары, бальшыня літаратараў моцна стаіць на падтрымцы беларушчыны. Я, калі рыхтаваўся да гэтага пытання, паглядзеў некаторыя вось такія нататкі пра мову і літаратуру і заўважыў у сябе там у архівах цікавыя цытаты з выступу Йосыфа Бродскага, вядомага расійскага паэта, выступу яшчэ 1987 году. І вось я яго проста працытую, гэта вельмі, па-моему, кладзецца на беларускую рэчаіснасць добра зараз, на літаратурную рэчаіснасць. Бродскі казаў так: «Мова і, думаецца, літаратура – рэчы больш старажытныя, непазбежная, даўгавечная, чым любая форма грамадскай арганізацыі. Абурэнне, іронія ці абыяковасць, якія выражаюцца літаратурай у адносінах да дзяржавы, ёсць па сутнасці рэакцыя ўвесь час. Лепш сказаць, рэакцыя бясконцага ў адносінах да часовага абмежаванага». І вось вельмі важна, на мой погляд, сказ Бродскага. Прынамсі да таго часу, пакуль дзяржава дазваляе сабе ўмешвацца ў справы літаратуры, літаратура мае права ўмешвацца ў справы дзяржавы. Ведаеце, дивіться, ми ўсё яшчэ живем, по-моєму, по той, по старых советских лякалах, дзе нам завжди казались, что советская это штамп, что гэта наша советская нация, якая чытае найбольш за ўсіх на свеце. Я думаю, что мусіць цяпер гэта уже не так.
Гэта был Владимир Глот. Разам з ім у Менскай студыі працаваў Віталь Цыганко. Праз я Дмітрий Гурневіч. Мы сёння абмяркоўвалі тры пытанні. Чаму нармандская чацвёрка не дасягнула прарыву ў Менску? Ці выцягне новая эканоміка Беларусь з крызісу? 600 дэлегатаў прынялі ўдзел у з'ездзе афіцыёзнага саюза пісьменнікаў. Хто ўсе гэтыя людзі і для каго яны пішуць?
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».